Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Cu bucurie ne reîntâlnim, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, Angelica Paicu și pastorul Traian Aldea. O echipă care vă invită de fiecare dată să deschideți Biblia și să urmăriți punctele importante. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Facem un salt în timp. Săptămâna trecută l-am văzut pe copilul Samuel și cum a fost el pus în pâine de bătrânul Eli ca profet al poporului și aș vrea să vedem unde ne oprim, cam în ce perioadă și ce se întâmplă atunci.
Da, nu sărim practic pentru că urmărim portrete biblice. Deci urmărim viața lui Samuel și activitatea lui. Se pare că o perioadă de timp Samuel a rămas în umbră. Pentru că nenorocirile care au trecut peste Israel, înfrângerea dezastroasă de la Afec, distrugerea cetății preoțești Silo, luarea chivotului de către filisteri, a reprezentat unul din momentele cele mai
grele,
da. Cele mai negre din istoria lor, excepție făcând distrugerea Ierusalimului de către babilonieni peste câteva sute de ani. Și atunci, în perioada aceasta de nenorocire, oamenii s-au cufundat într-o apatie, într-o totală ignoranță, aș putea spune. Oamenii, efectiv, și-au pierdut orice direcție. Gândiți-vă că nu exista atunci organizație, nu exista formă statală. Singura formă care era forma religioasă. Și aceasta este împrăștiată. Mai rămân câteva mici centre, dar nu mai avem întreg complexul sanctuarului. Și după câtva timp, deci asta este foarte interesant, cuvântul spune și toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Adică oamenii și-au dat seama, măi, pe noi nu mai avem chiar nimic. Rege nu avem, conducere nu avem, judecător nu avem, nu mai avem nici sanctuar. Doamne! Și-au plâns, Doamne, fă ceva, nu ne lăsa chiar așa. Deci, vă dați seama, în momentul în care tu te trezești la realitate, deci asta este problema, care tu te trezești la realitate, din acel moment se reia firul istoriei. Deci, avem 20 de ani fără istorie, fără niciun raport. De ce? Pentru că oamenii s-au cufundat într-o noapte întunecată. Ce au făcut în această noapte întunecată? Păi au încercat să se împace cu filistenii și ca să te împaci cu ei, ce trebuia să fac? Să te duci la petreceri, să-ți pui sărul mâna domnul Zeu sau cu tare, să-i săruți și atunci filistenii erau fericiți, nu?
Au trăit în bună înțelegere altă. Cu...
Dacă ciocnești un pahar, dacă dai noroc cu ceilalți, ești omul lor și te împaci bine. Deci în acești ani au încercat să, dar după un timp de... A spus, bă, noi nu suntem nici păgâni, nu suntem nici creștini. Ce-i cu noi? Unde ne ducem noi? Chiar ne asimilăm printre păgâni și după 20 de ani s-au trezit, efectiv, ca și când apare lumina. Și atunci ce au plâns după Domnul.
Și punctul central al trezirii era chivotul. Ei se adunau în jurul chivotului. Închinarea
era,
la Dumnezeu.
Era un punct. Eu cred că chivotul avea o influență doar pentru cei din apropiere. Vedeți, era la Kiriat Yearim. Este o localitate în munții Iudeii, există și acum locul acela, foarte interesant, s-a făcut o biserică catolică și în loc de turlă cu mare orice biserică, are o statuie foarte mare, cred că are vreo 7-8 metri înălțime, cu soclu, cu tot vreo 10, în loc de turlă, care este Fecioara Maria cu pruncul. Și se numește Fecioara Maria, păzitoarea chivotului. Adică în anul 1100-1050, înainte de nașterea Fecioarei Maria, Fecioara Maria
păzea
chivotul. Mă rog, asta este. Și probabil că și evreii tot cam așa erau cum sunt creștinii de astăzi. Aveau, atâta știm că băieții gazdei erau păzitorii chivotului. Dar nu era un centru de închinare.
Nu veneau oameni acolo.
Nu. Sanctuarul s-a terminat. Exista un alt loc la Gabau, nu departe de, unde a fost recuperat cortul propriu zis, era pus cortul și oamenii se duceau acolo la înălțime și se mai rugau. Însă sistemul sanctuarului era întrerupt.
Sistemul slujbelor.
Da, era întrerupt. Da. Aceasta era durerea, știți? Și ceea ce stau și mă gândesc, deci 20 de ani, Samuel rămâne un anonim. Deci Samuel nu este tipul omului reformator, bătăios, cel puțin așa mi-l imaginez eu.
Ce a făcut el?
El nu a luat măsuri. El este tipul omului liniștit, așezat, care rămâne corect, principial. Eu cred că în acești ani el s-a rugat și a spus: Doamne, intervino Tu, fă Tu ceva, noi nu putem face nimic. El nu a luat acțiunea de a organiza o mișcare, de a face ceva. Însă, e un alt merit al lui foarte mult. În momentul în care toată casa lui Israel a plâns după Domnul și Samuel a vorbit către toată casa lui Israel zicând: dacă vă întoarceți la Domnul din toată inima voastră, scoateți dumnezeii străini așa și astarteile din mijlocul vostru și îndreptați-vă inimile către Domnul și slujiți-i numai Lui.
Și El vă va scăpa din mâna filistenilor.
Observați, da. Există așa un fel de contact. Poporul vine spre Samuel, iar Samuel este pregătit.
Da.
Samuel nu face niciun compromis. Da, e foarte bine ce faceți, însă atunci trebuie să acționați. Observați, credința nu poate fi doar la nivel teoretic.
Nu, și fapte, doar trebuie trăită.
Credința trebuie să fie exprimată.
Da.
Dați afară idolii, curățiți tot și veniți la Dumnezeu cu toată inima.
Și pentru că oamenii chiar trăiau o stare de plâns și de durere, fiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și Astarteile și au slujit numai Domnului. Și Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Ia inițiativa. De acum ia inițiativa.
Da, personalitatea lui Samuel este extraordinară, pentru că suntem obișnuiți sau suntem tentați să elogiem acești oameni foarte energici, impulsivi. Vedeți cine au statui, conducătorii, care sunt pe un cal, cu o sabie în mână sau cu un buzdugan.
În fruntea mulțimilor.
Au doborât, a zdrobit, a făcut. Și mai puțin să apreciem oamenii calmi, liniștiți, hotărâți, serioși, care realizează foarte mult.
Și care știu când să facă un pas înainte.
Și care știu.
Samuel a așteptat ca poporul să-și revină. Nu a luptat în zadar, nu a bătut la porți închise. El a așteptat ca poporul să se dezmeticească, să facă o mișcare și apoi a luat...
Observ că în foarte multe biserici există o foarte mare tensiune și întâlnim câte un om, zice: Domne, le-am spus, uite, ați făcut cu tare, ați făcut tare, le-am spus, cum să nu le spun, că au făcut. Și tensiunea crește și mai mare. Dacă tu îi spui unui om, când el nu este pregătit să înțeleagă...
Nici nu te aude.
Când el nu are încă sensibilitatea sufletului să te înțeleagă, tu doar i-ai spus-o. Este ca și când torni apă într-o sticlă plină și toată apa curge pe lângă. Ei, Samuel n-a turnat apă într-o sticlă plină, dar în momentul în care sticla aceea s-a golit și oamenii au fost dispuși pentru că și-au dat seama. Deci au ajuns într-o situație disperată, atunci el este pregătit ca să pună exact ce trebuia în locul acela gol.
Să le spună ce să facă, oamenii au făcut și abia când erau condițiile create, el a putut ridica, s-a putut ruga pentru popor în fața lui Dumnezeu.
Eu învăț de la Samuel acest lucru, învăț pentru mine, că trebuie să mă rog foarte mult ca Dumnezeu să mă pregătească pe mine, să mă rog foarte mult pentru oamenii mei, oricare ar fi aceștia cu care mă
intrați în contact. Da.
Și să spun: Doamne, ajută-mă să spun un cuvânt atunci când acel cuvânt cade într-un pământ bun. Da. Degeaba arunc semințele pe drum bătătorit. că le iau ciorile. N-are nicio valoare. Nu se realizează nimic. Samuel nu își aruncă cuvintele în vânt. Le pregătește și le ține și se roagă și în momentul în care spune un lucru, tot poporul ascultă. Și acum se face o reformă și o redeșteptare.
Adevărată. Domnule pastor, Samuel este apărătorul lui Dumnezeu. El este păstrătorul cuvintelor lui Dumnezeu și le folosește atunci când trebuie. Nu risipește cuvântul Domnului aiurea. Foarte frumos.
Și versetul 5 este foarte frumos. Și Samuel a zis, adunați pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Vedeți? Ceea ce se întâmplă acum este o lucrare de redeșteptare. Deci s-a făcut o reformă, a constat, dați la o parte idolii. Și am spus, da la o parte. Bun, acum adunați-vă ca să ne rugăm Domnului. Nu ne putem ruga cu idolașii în sacoșă. Nu, trebuie să curățim totul. Acum eu am să mă rog Domnului pentru voi. Văd aici un fel de adunare din aceasta de
redeșteptare,
de spiritualizare.
Putem vorbi acum și despre condițiile ascultării rugăciunii? Când este rugăciunea ascultată în fața lui Dumnezeu?
Ea nu poate fi ascultată până când nu se produce o schimbare.
Și acum exact în zilele noastre, același lucru.
Da. Și ceea ce face Samuel la Mițpa, zice, au adunat la Mițpa, au scos apa, au vărsat-o înaintea Domnului,
au postit.
Un procedeu necunoscut, nu știm ce semnificație are, e foarte
ceva care
interesant.
Ține de curățire, probabil.
A postit în ziua aceea, au postit. Zice, și au spus, am păcătuit împotriva Domnului. Și din momentul acela Samuel devine un judecător. Este foarte interesant. Deci, el nu devine judecător, adică conducător. Foarte interesant. În perioada aceasta, când nu era împărat, judecătorul, deci judecătorul este omul care are dreptatea în mână și care face dreptate.
Dreptatea lui Dumnezeu.
Dar în sensul biblic, judecătorul este omul care eliberează, care salvează. Pentru că primul act care se întâmplă după acest lucru este, filistenii aud că evreii s-au adunat, că și orice adunare, știți, era bănuitoare, băi, ăștia dacă s-au adunat înseamnă
pun
că se răscoală împotriva noastră.
Și au venit cu armata.
Nu așteaptă, imediat vin pe ei. Și atunci Samuel devine, în sensul strict al cuvântului, judecător. Adică ce? Cel care conduce lucrarea de eliberare. Deci judecătorul este un Mesia. Este un prototip al Domnului Hristos, un eliberator, un Mesia. Deci mai mult decât înțelegem noi. Pentru că astăzi când vorbim de judecător ne cam speriem puțin. Chiar dacă judecătorul, să spunem, dă dreptul și îmi recuperez partea pierdută, dar în esență, în tabloul general, judecata ne cam sperie. Pe când judecătorul din Israel era eliberator, era un ghibor, un puternic, un om viteaz, un om care salva poporul dintr-o mare pericol.
Da, e adevărat, dar nu pe câmpul de luptă, ci în fața lui Dumnezeu. Fiii lui Israel i-au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Și Samuel a luat un miel de lapte și l-a adus întreg ardere de tot Domnului. Și Samuel a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul i-a răspuns.
Dar vedeți, și victoria n-a fost o victorie clasică pe câmpul de luptă. Și ascultat, și pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii au înaintat ca să lupte împotriva lui Israel și în ziua aceea Domnul a tunat cu tunet puternic asupra filistenilor.
Și i-a pus
în învălmășeală și au fost bătuți înaintea lui Israel.
E clar.
Observați că victoria n-a plecat de la sabie, ci a plecat de la Dumnezeu.
Da.
Ei vin doar partea a doua, din spate. Îmi place această reformă. Eu cred că noi de foarte multe ori nu avem răbdare. Deci bine este să aștepți în tăcere ajutorul. Nu avem răbdare.
Vrem
să acționăm înaintea lui Dumnezeu. Vrem să mustrăm când nu-i demustrată, vrem să pedepsim când nu-i de pedepsit, vrem să facem dreptate când noi înșine nu suntem drepți.
Într-un fel este o lucrare satanică asta.
Lucrare satanică. Vedeți, Samuel așteaptă 20 de ani, timp în care se roagă, se pregătește și spune, Doamne, lucrează Tu. Și momentul în care momentul acela vine, că momentul vine, el este pregătit să spună cuvântul care trebuie, să facă rugăciunea care trebuie, să aducă jertfa cum trebuie și să obțină victoria adevărată. Acesta este Samuel.
El a rămas într-o continuă legătură cu Dumnezeu. De micuț, de când a primit mesajul, până acum, el a rămas într-o continuă legătură cu Dumnezeu. Chiar dacă 20 de ani a fost retras, legătura cu Dumnezeu a continuat.
Eu insist pe o treabă. Chiar acum zilele acestea am avut probleme cu cineva. Zice, i-am spus, dar ce ai spus este destul de grav. Da, dar eu am spus din sinceritate, că așa este. Vedeți, faptul că sunt sincer și faptul că situația este corectă nu mă îndreptătește să o spun. Și rezultatul a fost că seara nu mai putea dormi, tensiune mare, pericol de orice nenorocire. De ce? Pentru că
am vrut
să i-o spun.
Da.
Dar, deci, ideea care este? Am vrut să i-o spun. Citiți la Samuel, 20 de ani nu spune nimic. Și poporul se închina la idoli.
Pentru că n-ar fi fost auzit, n-ar fi fost luat în seamă.
Eu l-aș lua de gât pe Samuel. Tu ce preot ești? Tu ce profet ești? Uite ce fac popor, nu spui nimic? Probabil că făcea el. Dar după 20 de ani, când spune un cuvânt, face o reformă în tot poporul. Extraordinar. Este extraordinar. Cred că de aici avem foarte mult de învățat. Noi toți care avem un anumit rol în biserică, de la un simplu prezbiter până la pastor și la un președinte, avem un mult de învățat din modul cum Samuel s-a raportat ca om al lui Dumnezeu în fața unui popor păcătos.
Legătura cu Dumnezeu să fie neîntreruptă și să vorbim atunci când trebuie să vorbim, când cuvintele care vin din partea lui Dumnezeu pot fi ascultate și înțelese.
Amin.
Și vedem ce a făcut Samuel după aceea. A luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen, i-a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Filistenii au fost supuși, n-au mai venit în ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel.
Cred că acesta este momentul culminant. Ebenezer a rămas un nume foarte frumos în istoria biblică.
Dumneavoastră vă conduceți...
Creștinii sunt foarte încântați și fericiți de acest nume. O mulțime de biserici poartă titlul Ebenezer. De fapt, Ebenezer sunt două cuvinte ebraice. Even sau Eben, B-U-V se citește așa, însemnează piatră și Azor, ajutor. Iar evreii, tot timpul când vor să comemoreze ceva, vor să pună un semn, pună o piatră. Nu au atât de mult lemn cum avem noi. Noi facem
cruci
de lemn, nu au așa mult lemn, dar pietre sunt din belșug, e o țară de piatră și de-a lungul drumului vezi o mulțime de pietre. Chiar
sunt trasee turistice?
Da, în intersecții unde mai trebuie să stai, fie în centru, fie undeva în margine, ridică 5-6 pietre, dar nu știu cum le pun ei așa într-un echilibru, că sunt bolovani mari de 100 de kilograme și de 1000 de kilograme, puși unul peste altul și stau foarte, foarte bine. Nu e atât de importantă forma, că ei nu încearcă să dea o formă oarecare. Noi totdeauna încercăm să creăm ceva artistic. Nu, niște pietre într-un anumit echilibru, cu o anumită proporție și asta este semnul lor.
Piatra de aducere aminte.
Dacă a avut loc un accident și a murit copilul meu acolo, ridic o piatră, pune acolo o piatră și uite aici s-a întâmplat nenorocirea aceasta. Deci asta este modul lor de a comemora un eveniment.
Cum a rămas poporul în urma unui asemenea conducător?
Ceea ce ne raportează Biblia este că Samuel a rămas judecător. De fapt, este ultimul judecător. Și este un judecător suplimentar, pentru că el nu intră în numărul celor 12 judecători amintiți în cartea lui judecătorilor. Nu știu de ce, nu pot să spun. Dar el este ultimul, pentru că în jurul anului 1050 Saul va fi ales ca rege. Samuel încă nu era foarte bătrân, pentru că el a trăit până când l-a uns și pe David ca rege, nu? Și ungerea lui David ca rege are loc spre sfârșitul domniei de 40 de ani a lui Saul.
Deci, iată, deci Samuel încă trăia.
Vreo 30 de ani cât a domnit Saul, Samuel încă era în viață. Deci el nu era încă foarte bătrân.
Știți ce mă miră pe mine? Dacă a fost o asemenea victorie și poporul a fost mulțumit și filistenii n-au mai venit, cum de a ajuns poporul să ceară un împărat și n-a fost mulțumit cu judecătorul, cu omul lui Dumnezeu pe care l-aveau?
Păi, probabil că subiectul acesta foarte, foarte interesant, îl vom trata. Ceea ce aș spune eu este că, în general, oamenilor nu le place un om liniștit, așezat, serios.
Care nu iese în evidență.
Serios. Le plac niște din acestea harismatici, care folosesc cuvinte bombastice, puternice. Mă uit pe site-urile de predici și mă uit cât accesează o predică sau altă predică. Și am ascultat câteva predici din acestea cu foarte multe accesări. Nu mă satisface. Nu e ceva. În schimb, au niște lucruri din acestea incitante. A, domne, a spus-o cum trebuie. Așa trebuie. Dă-i, spune. Deci este o gen
spectacol.
Din ăsta de...
spectacol.
Nu de spectacol, de revoltă, de stradă. Știi, când ies, aruncă, tăi, strigă, țipă. Gen de mahala, de stradă. Și acolo sunt toți. Ei, Samuel nu era omul acesta. Samuel era omul elegant, era profesorul sobru, serios, calculat, logic. Când spunea un cuvânt, îl spunea. Și era, a zice eu, mult, mult deasupra nivelului poporului. Și oamenii îl respectau, n-avea ce să spui, domne, este de nota 10, dar nu le plăceau.
Dar aveau nevoie de un om cu
dar
care să iasă
plăcea.
În față.
Vă da. Spun, am văzut și văd o mulțime de astfel de oameni. Un om de nota 10, de ce nu-l alegeți prezbiter? E prea moale. Vrem unul care să ne biciuiască.
Da.
Asta este durerea. Deci, observați și astăzi în lumea noastră, sunt oameni intelectuali de o factură fantastică.
Dar eleganți, civilizați.
Eleganți. Da. Câți le citesc articole? 10, 20, 100? Și sunt alții cu palavre, cu de toate, mii și zeci de mii, ziarele, revistele de 2 bani, cât se vând? O revistă serioasă, cât o cumpără? Aceea situație. Deci este aceea situație. Este, cum să spun, tragedia omului nobil, omului elegant, omului spiritual.
Care este deasupra societății în care trăiește.
Și pe care societatea nu reușește să-l prețuiască,
să-l înțeleagă,
și să-l aleagă și să-l înțeleagă.
Să meargă cu el.
Asta e durerea.
Vor să-i tragă pe oameni la nivelul lor, nu să se ridice ei la nivelul unui conducător de o asemenea factură.
De aceea aș spune tuturor ascultătorilor noștri, nu vă duceți acolo unde vă satisface sentimentele dumneavoastră, ci duceți-vă acolo unde vă ridică mai sus, vă nobilează. Pentru că de aceea mergem la adunare, ca să creștem, de aceea citim Biblia, ca să ne schimbăm. Iar Samuel este omul schimbării, într-un mod nobil, elegant și nu revoluționar.
Și să vedem într-o ultimă frază, Samuel a judecat pe Israel tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an, defăcea în cojorul Betelului, Gilgalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel. Și a zidit acolo un altar Domnului.
Asta îmi place. Vedeți, ultimul cuvânt în dreptul lui este altarul. Mă duc în fiecare sabat în mai multe comunități. Fost într-o comunitate unde, cu mare greu, două persoane s-au rugat la ora de rugăciune. În același oraș, cealaltă comunitate, în fiecare zi din săptămână, au oră de rugăciune. Sâmbăta, ora de rugăciune oficială începe la ora obișnuită, cu o oră înainte,
se
adună oamenii numai să se roage. Și am fost atent, m-am dus și la pre-rugăciune, să o numesc așa, și erau vreo 20 de oameni, s-au rugat toți, toți s-au rugat și apoi am fost și la ora oficială. Zic, vreau să văd acum cum se
tot rog. Aceeași?
Nu se mai opreau rugăciunele, am trebuit să mă rog eu ca să pot spune amin. Nu se mai opreau. Și la doi pași, o altă biserică, n-avea cine să se roage.
Moartă.
De ce? Pentru că într-o biserică a fost un Samuel care a zidit un altar și în altă biserică n-a fost un Samuel care să zidească un altar. Vedeți ce importanță are acest lucru? Deci altarul făcut de Samuel era așa o lumină care îi atrăgea pe oameni. Când omul avea o problemă, mă duc la altar, mă duc acolo să mă rog, să aduc o jertfă, să fac ceva.
Dar aș vrea să spuneți două cuvinte, domnule pastor, dincolo de altarul clădit, este vorba de necesitatea rugăciunii, altarul relației cu Dumnezeu?
Asta e cuvântul al altar.
Da.
Dacă în casa noastră dumneavoastră zidiți un altar, să știe că dimineața, seara, ne rugăm. Dacă în biserica noastră zidiți un altar, domnilor, de la ora de aici venim și ne rugăm. Acest altar este cel mai mare monument.
Asta contează.
Este punctul suprem al vieții unui om. Cu aceasta se încheie viața lui Samuel. Formidabilă viață.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragilor, să rămâneți în altar, să rămâneți în închinare în fața lui Dumnezeu și să faceți un altar ori de câte ori simțiți că este nevoie și ori de câte ori vă adunați familia și prietenii la închinare. Numai bine, ne întâlnim săptămâna viitoare!